Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин «Кафе Європа» з уділом американської професорки Ніни Хрущової. Але перш схований мікрофон. Дискусію на тему Олександр Лукашенко і журналісти ведуть Юрій Дракохруст, Валер Каліновський і Олена Ціханович.
Схаваний мікрофон.
Тое, про що ви завжди здогадувалися, а ми не ведали, як розказати.
24 години інтернету свободи за 12 хвилин.
Схаваний мікрофон.
Серед тижня і у кожну другу суботу.
Беларускі кіраўнік заўтра склікае журналістаў на чарговую прэс-канферэнцыю. Сустрэча, як заўсёды, будзе адбывацца ў вялікім маштабе, пройдзе ў Палацы незалежнасці і будзе трансляцца па беларускім радыё і тэлебачанні. Ад свабоды акрэдытацыю атрымаў наш калега Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі з Менску. Добры дзень, Валера.
Добры дзень.
А ў пражскай студыі побач са мной калега Юрый Дракахруст, які таксама меў вопыт удзелу ў прэсавых канферэнцыях беларускага кіраўніка.
Добры дзень.
Валер, вы кінулі заклік у сацыяльныя сеткі і раіцеся са знаёмымі, якое пытанне варта задаць. Колькі вам водгукаў прыйшло, якія пытанні збіраюцца?
Ведаеце, водгукаў вельмі-вельмі шмат, недзе каля 40 водгукаў у Фейсбуку, каля столькі ж у Твітэры, потым яшчэ людзі званілі па тэлефоне, асабіста перадавалі. Выглядае, што цікавасць да таго, што ёсць магчымасць нешта задаць Александру Лукашэнку, у людзей ёсць. Наспела шмат пытанняў, і пытанні, я сказаў бы, яны вельмі сур'ёзныя. На першае месца я хіба аднёс бы пытанне аб тым, што рабіць беларусам, калі раптам прыйдуць на нашу тэрыторыю так званыя зялёныя чалавечкі, як гэта было ў Крыме. Вось, ёсць згадкі і пра Захаранку, Гончара і Красовскага ад Ірыны Красовскай. Ёсць згадкі ад Александра Федуты, ён прапануе свае пытанні, скажам так. Вось. Ну, карацей, вельмі шмат. Ёсць украінцы нешта хочуць спытаць у яго. Вось. І вельмі шмат хто піша па-беларуску, шмат некаторыя пішуць па-расейску, па-украінску ў сацыяльных сетках. Як бы цікавасць да гэтага ёсць. А якое пытанне я задам? Ну, побачым, як там ужо складзецца, таму што не я адзін буду ўдзельнічаць з незалежнай прэсы ў гэтай прэсавай канферэнцыі. Вось будуць ад еўрапейскага радыё ў Беларусі, будуць ад нашай Нівы калегі з беларускага рынку. Вось спадзяюся на канструктыўную размову.
Юрый, а вы як стары журналісцкі воўк, як вопытны калега, вось ацэньваючы сітуацыю, у вас ёсць шанс задаць толькі адно пытанне. Вось па якому шляху ў гэтым выбары вы пойдзеце, сапраўды? Вязні, зніклая, курс даляра, эканоміка, сітуацыя на мяжы, пагроза ваеннага ўтаржэння. Як выбраць?
Ну, ведаеце, тут, конечно, складана выбраць, але мне чамусьці здаецца, што, можа быць, цікавей было б задаць пытанне, ну, яно як бы не пытанне паймаць Лукашэнку, бо варта сказаць, што паймаць яго даволі складана. Я так не прыгадваю, каб хтосьці, вось, нават у вачах, скажам, яго прыхільнікаў, ці нават, ну, у вачах шырокай публікі, вот калі-небудзь яго як бы паймаў, загнаў кут пытаннем, ён заўсёды как-то выкручвае. Не ведаю, я бы, можа быць, задаў яму пытанне наконт будучыні. Ну, вот, і, дарэчы, я глядзеў, што нехта ў Валеры яму такое і задаў. Ну, вот, пры вас ўсё вот так, як ёсць. А як пасля будзе? Вось. Ну, варта сказаць, што ў мяне ў самога ёсць досвід. Я вось, напрыклад, аднойчы задаваў пытанне, на якое Лукашэнка, дарэчы, не адказаў.
А як гэта было?
Это, калі вы памятаеце, это 96-й год, референдум, і напярэдадні референдума па расійскім тэлеканале ў праграме Сергія Дарэнкі быў пушчаны знакаміты аўдыёзапіс інтэрв'ю Лукашэнкі нямецкай газеты Handelsblatt, дзе ён хваліў Гітлера. Вот. Ну, і я на прэсавай канферэнцыі спрабаваў яму задаць, в прынцыпе, такое як бы невіннае пытанне. Я пачаў, сказаў, што вот учора ў праграме Сергія Дарэнкі прыгучаў аўдыёзапіс вашых выказванняў пра Гітлера. Лукашэнка мяне перабіў, сказаў: «Гэта вы сказалі». Я сказав, я ще не скончив питання. Наступне питання. Тобто, от так він відбив, тому що це був, мовчим, рідкий випадок, коли йому, ну, по сутності, не було чого сказати. І він от так от перебив з тим, каб, ну, людей, якби, увести у некий такий зман. А хто? Це ви сказали, це в яким сенсі? Ось. Але варто сказати, що, ну, шмат разом ми бачили, як Лукашенко викручувався, і причому він доволі добре ловить, як би от зміст питання, йому, скажімо, задається питання, ну, умовно кажучи, там, от, а от як ви глядите, там, скажімо, визволіть політв'язня у год виборів? От я упевнений, як Лукашенко каже, да що вибори, я виграю вибори і так. Тобто він буде говорити про вибори, а це питання, як би він... Адвязев бок.
Слухайте, ось это питание про политвязнев. Пэлная частка журналистской супольности меркуя, что вот это питание про политвязнев, оно невыгодное, оно невыигрышное, оно уже такая стертая монета, и сапраўды ничего нового мы не почуем отказ. Почуем те же отказы, какие были ранее. Але іншая частка журналистов меркуя, что треба любую магчимость выкарыстовывать и задавать это питание и про политвязнев, и про зникных, вот про то же самое Валеру нагадала Ирина Красовская. Валера, какая ваша позиция?
Ну, я абсолютно перакананы, что я не ведаю, что будет шмат корысти из этой прессовой конференции, ну, хиба прача там цитаты, какие появились по агентствах и у нас на сайте, и в эфире. Але вот конкретная корысть Максима Миколу Статкевичу будет, я так сподіюся, и тому это питание обовязково прогучить, и коли не я задам, то, может, некто из коллег. И треба стукать, треба бить у Лукашенко и домагаться этого вызволения Миколы Статкевича. Вот. Я меркую, что как раз такая склалась обстановка у свете, в нашем регионе, что и Лукашенко потребны кредиты, ему потребны эти выборы провести, ему потребно Максиму поехать у Ригу на этот саммит Усходнего партнерства, и он врешті-решт пойдет на то. Не уверен про всех остальных людей, которые лечатся у нас политическими вязнями, але Миколу Статкевича Максиму удастся вытягнуть. И это питание будет не лишнее. Абсолютно.
І вельмі важна, каб быў нейкі голас, які сапраўды гэтае пытанне хаця б агучыць. Што да манеры? Лукашэнка ведае многіх журналістаў, называе іх па імёнах, на ты. Вось такая дэманстратыўная адкрытасць, таварыскасць. Валер, наколькі яна плённая для журналіста? Ці можна яе неяк скарыстаць, скажам, выцягнуць нешта, пацягнуць за язык кіраўніка?
Ведаеце, здаецца, з Марына Коктыш на адной з прэсавай канферэнцыі, коли она почула в отказ на свое питание, новое питание, она ему сказала, я журналистка, я задаю питание, а вы отказываете. И моя та сама такая позиция. Некой тут товарыскости быть не может. Это керовник страны, до якой звертаются журналистами с питаниями, и он не мусит там разважать, распытывать журналиста об нечем, в некое так понебратство удаваться. Нет, это неправильно. В общем, повинен отказывать. И сподеваться, что нечто таким чином от его домахшися не то не по журналістку. Гэта іншы жанр, якім я не займаюся, напрыклад.
Юрый, а як вы думаеце, вось тое, што некаторы час назад было прынята рашэнне на прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі дапускаць незалежныя СМІ, наколькі гэта падняло тонус самога гэтага, скажам так, шоу?
Ну, безумоўна, падняло. Ну, я бы сказаў, што... Певних журналістів, певну частку незалежних журналістів, здається, пускали завсюди. І це не те, що там новація года, там нескольких годів. Ну, це і для самого Лукашенка, як би сказати, такое його все ж таки тримає у тонусі, це демонструє публіці, що він все ж таки у його, як би, заховуються здольності і, так би мовити, полемісти, і політика. Це, як би, такі, ведаєте, от це прессовой конференции с уделом незалежных журналистов, это как бы такой заменник демократии. То есть демократы это как бы коли улада чуя голос народа. Ну вот в этой ситуации как бы громадство демонструется, ну вот бачите, разные люди задают разные питания, часом острые, часом критичные, ну вот как бы и хопить вам. И вот этого как бы вам хопить. Вот. Я думаю, что тут в этом есть такие разлики. До речи, Лукашенко, я не памятаю, на одной из прессовых конференций, сдается год тому, те кольки, и он как раз так и сказал, ну вот, разные журналисты, разные меркования, вот голос народа, я его слухаю, коли ласка, так сказать. Что вам еще треба?
Валер, а на вашу думку, кіраўнік некім чынам все ж таки рыхтуецца до гэтых прэс-конференций? Ёсць некі сценар, ёсць некая тема, альбо это заўсёды некая, так сказать, нечаканая, як паверне, куды ручэй пабяжыць?
Ну, рыхтуецца, ён світа рыхтуецца. Вязуць з усіх областей спецыяльнымі автобусами редакторов районных там областных выданняў. Тут збіраюць усё, раздаюць пытанні для мясцовых менскіх журналістаў дзяржаўных тэлеканалаў і дзяржаўных газет, каб яны ведалі, што трэба спытаць у які момант. І калі даць магчымасць тым апазіцыйным нешта спытаць, а ён, ну прынамсі, ён пад рукамі якраз мае спіс усіх журналістаў запрошаных, мяма па бацьку і можа па панібрацку да іх звяртацца. Вось і відавочна яму і дакладваюць, што маглі б яны спытаць, ён мае пад рукой заўсёды міністра адпаведнага, які калі што яму даложыць на гэтую тэму, якая там гучыць. Ні, ён, канешне, рыхтуецца да гэтай. Гэта не прэс-канферэнцыя.
Ну, у вас пры
шоу, гэта шоу.
Ну, у вас пры акрэдытацыі, скажам, не пыталіся, няма такой практыкі, якое пытанне вы задасце?
Не, відаць, да мяне такога не дайшло, але некаторыя калегі скардзіліся на гэтую тэму, казалі, што вось так, як яны гэта сабе дазваляюць. Ну, што ж.
Валер, так што, пакуль што хай гэта будзе такая загадка, такое нейкае чаканне, нашыя слухачы не ведаюць яшчэ тое пытанне, якое вы задасце, мы не ведаем нават, ці дадуць вам мікрафон, ну, а прынамсі, скажам, от сёння на стужцы Белта я ўжо сапраўды бачыла з дзясятак пытанняў, якія зададуць журналісты раённых газет. Там такія пытанні, скажам, ну, не вылучаюцца арыгінальнасцю. Якім вам бачыцца эканамічнае развіццё Беларусі? Што здарыцца ў бліжэйшыя год? Два, і што трэба рабіць з кіруючымі кадрамі, як вы пракаментуеце свой указ і так далей. А сцэнарная частка гэтай сустрэчы, відаць, ужо падрыхтавана, і мы спадзяёмся, што менавіта ваш удзел нашых калегаў з незалежных СМІ, неяк расквеціць гэтую канферэнцыю, ці, скажам, дадасць ей крышку солі ці перцу.
Дадаму перцу.
Прагучала перадача «Схаваны мікрафон». Дыскусію на тэму Александр Лукашэнка і журналісты вялі Юрый Дракахруст, Валер Каліноўскі і Алена Ціхова.